5 minut do 12:30 ure z vami Radio Ognišče, ki je na 8. informativi. Nataša ima spet zanimive sogovornike, zato Nataša, ti kar predajam besedo.
Hvala, Mateja. Zdaj pa bomo govorili o podjetnosti. Z menoj je pristojna za tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo ali pa del ekipe, ki skrbi za ta tekmovanja za najboljšo podjetniško idejo z imenom Popri. Maja, lep pozdrav.
Ja, pozdravljeni.
Maja Rajer. Govoriva o podjetništvu ali o podjetniški ideji, zdaj tu je treba biti vendarle malce previden. Kaj vi spodbujate s tem tekmovanjem?
Popri je tekmovanje za izbor najboljše podjetniške ideje, torej ne za podjetje, ampak za najboljšo podjetniško idejo. Mi pa s celotnim projektom Popri želimo med mladimi spodbuditi podjetnost, tu mislim s tem ustvarjalnost, samoinicijativnost, inovativnost, proaktivno reševanje problemov, da se bojo znali mladi danes tako v šoli, kot potem, ko bojo iskali poklice ali pa bili zaposleni, ne podjetniki, lahko samo zaposleni, znali v življenju znajti.
Torej, vsak trenutek našega vsakdana, ko smo v službi, ko smo doma, ko se rekreiramo, ko smo v družbi s prijatelji, vedno lahko razmišljamo podjetno. Kaj to pomeni, če sva zelo preprosti, da iščemo nove ideje, nove izboljšave, če nekje vidimo neko zadrego, kako bi se tisto dalo narediti bolje? Tu je ta iskrica.
Tako, kako bi na nek drug inovativen način rešili problem, na katerega smo naleteli pač v našem življenju, ali v službi, ali v šoli, ali v prostem času.
Tekmovanje spodbuja podjetniško idejo, opažate, da mladi res razmišljajo drugače, kot smo mi, naša generacija, imeli smo nabor nekih poklicev, industrija je živela, takrat smo imeli možnost morda 3-4 poklicev, danes je zdaj res tudi v svetu poklicev domišljija neomajna. Lahko rečemo, lahko se danes spomnim neke svoje ideje in tako dejansko razmišljajo mladi, ker jih tudi s tovrstnimi tekmovanji navajate na takšno razmišljanje.
Tako je. Moramo se zavedati, da službo vedno manj, da se bojo mogli mlade znajti. Mi hočemo s tem tekmovanjem spodbuditi, da začnejo razmišljati. Zdi se mi, nam v Primorskem tehnološkem parku se nam zdi tudi zelo pomembno, da smo s tem tekmovanjem naredili premik iz tistih pisanja poslovnih načrtov 60 strani dolgih v preverjanje postavk poslovnega modela na trgu. To pomeni, da imamo idejo, ma preden gremo ven, z njo na trg, da preverimo, ali res obstaja, ne samo pri nas, ampak potem tudi pri kupcih, ta problem, katerega naš izdelek storitev rešuje. Torej, da ne zapravljamo časa, denarja, da bi rekli, aha, bom zdaj ustanovil to, bom imel svoje podjetje, ampak preverimo, če ta problem res obstaja, da ga nimamo samo mi, da ga ima večja količina, da bo zadeva potem res pila vodo. In nam se zdi ta premik zelo pomemben.
Aktualno smo kje, kdo se lahko prijavi ta trenutek, če ima nekdo idejo, pa mu leži v predalu?
Tekmovanje je namenjeno mladim, to pomeni osnovno šolcem od 7. do 9. razreda, dijakom, študentom, tudi brezposelnim diplomantom, vsem mladim do 29. leta starosti. Je pa poteka na ravni vse Slovenije, to smo lani razširili, da je na ravni cele države.
Popri pa zakaj, kakšen poseben razlog? Popr vemo, da dodaja kar močno aromo jedem. Tudi vi vidite v tej podjetniški miselnosti prav to začimbo, ki jo družba potrebuje, da se začuti nek nov okus.
Tako je, ja. Sicer je pa, to je tudi res, sicer pa je Popri je dejansko slogan podjetje za prihodnost.
Gospa Maja Rajer, hvala za pogovor in za še več podjetništva. Dobro razvijajte to področje med našimi mladimi. Vsem bo boljše.
Ja, najlepša hvala vam.
Za piko na i pa vabim pred naš ta popotniški radijski mikrofon še gospoda Mateja Rodelo, ki je direktor in pa vodja projektov pri podjetju TokTok. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Dolgo ste čakali, ampak smo imeli razlog za to, tisto najboljše pravijo pride ob koncu. Vi ste bili ravno kar del okrogle mize, kjer ste se pogovarjali, kakšne kadre pravzaprav danes gospodarstvo potrebuje med mladimi. Torej več naravoslovja, več družboslovja in do kakšnih ugotovitev ste prišli, okrogla miza se je končala pred pol ure?
Tako, prišli smo, da je potrebna mešanica obojega, ne, kajti kot sem jaz razumel, naravoslovci znajo stvar narediti, razumejo, kako neki izdelek ali pa storitev deluje, za zakaj pa to storitev ali izdelek potrebujemo in komu je namenjena, pa najboljše razumejo družboslovci. Ne? Tako da je potreben ravnotežje obeh poklicov. Ne?
Torej ne, da bi zdaj nagovarjali nič gimnazije, ampak samo ne vem, neka poklicna storilnost eno in drugo. Kako doseči to ravnovesje, da bi res izbrali prave kadre, da bi šli pravi med družboslovce in pravi med naravoslovce? Mislim, da je tu problem, da bi mladi pravi čas prepoznali v sebi, k čemu se bolj nagibajo.
Ja, to je tudi res. Če naredimo en miselni preizkus in se preselimo nekam v prihodnost, ker bo večina dela opravljali roboti, ne? Kakšno delo bomo lahko ljudje še izvajali? Ne? Tisto, kar ga roboti ne bodo mogli, torej kreativno delo, delo, ki zahteva neko iskrico in razumevanje sveta in življenja. Ne? Do tiste točke pa moramo nekako vsak nekako priživeti in delati, tudi opravila, ki bo nekoč roboti delali. Je pa potrebno danes pri iskanju poklica ali neke kariere biti bolj širok. Samo se res poznati, kako izdelati nek izdelek specifičen ali pa neko specifično operacijo, morda čez 5-10 let ne bo več potrebno, ker nihče več ne bo tega potreboval in človek s takim specifičnim znanjem ne bo več potreben družbi, tako rekoč. Ne? Tako, ljudje mora biti bolj široki in iskati širša obzorja. Ne?
A pa bomo zmogli ta razvoj? Bomo uspeli ujeti korak s tem razvojem? Ne bomo počasi korakali za tem, pa se potem sproti lovimo, se veste, nekih kadrov primankuje nekaj časa, vendarle potem mora preteči, da se ta kader razvije, da se izobrazi. Kje je zdaj ta tok? A zmoremo ujeti še pravi čas potrebo po kadrih?
Ja, mislim, lahko povem iz naše izkušnje. Mi smo startup in, in kar iščemo zdaj je dobre ljudi, ki se spoznajo na, bom rekel, na naravoslovne znanosti, tehnične poklice. Ne? Ampak ne samo nekoga, ki bo bil specifičen, ampak nekoga, ki bo znal reševati probleme. In da lahko nekdo rešuje probleme, mora biti sposoben sprejeti odgovornost. In to se mi zdi, da manjka v našem šolskem sistemu, da bi učili mlade, kako naj bodo odgovorni, oziroma kako naj prenašajo pritiske in kako naj sploh poiščejo odgovornost in kako ravnati v takih primerih. No.
Zdaj so še vedno zelo, zelo in zelo moderni start-up podjetja. Kakšna je zgodba v zadju tega?
Tako rekoč, to sam buzzword. Ne? Start-up podjetje je mlado podjetje, mladi podjetja so od zmiraj popularna. Sem zdaj je so tako bolj trendi to ime zaradi teh investicij v informacijska podjetja, kot so v Silicijevi dolini in tako dalje. Ne? Ampak to je od zmire mi poznamo. Je pa čar tega, da lahko danes tudi po spremenjenih zakonih v Sloveniji in tako odpreš podjetje z danes na jutri in to ti da možnost, da lahko res hitro udejaniš, daš na tržišče neko svojo idejo, neko svojo zamisel ali pa s prijatelji zaženeš nek projekt, kar pa prej ni bilo mogoče zaradi birokratskih ovir. Ne?
Povejte nam, kako rojevate ideje? Kdaj se vam utrne iskrica?
To moraš biti že malo tak. Ne? Moraš nonstop razmišljati, vsaj to, kar mi delamo, oblikovanje in te stvari, moraš gledati svet okoli sebe in videti težave, videti rešitve in razmišljati, kako izboljšati ta svet. In takrat se ideje kar same pojavljajo.
Torej, res treba mladino spodbujati, da razmišlja na ta način. Na stara leta se verjetno človek težko spremeni.
Jaz verjamem, da lahko človek se spreminja do zadnjega, ne? Če si le ne utepe v glavo, da bo jutri umrl in da je vse prepozno. Ne? Ja, to.
Še eno spodbudo z vaše strani, torej hvala za ta opis, čemu se zdaj nagiba družboslovje ali naravoslovje, torej ravnoteže je treba dosegati, pa vendarle nek namik, neka spodbuda z vaše strani mladim, tistim, ki se odločajo, kako izbrati študij, kako srednjo šolo za osnovno šolce, na kaj bi se vi naslonili?
Jaz bi predvsem na njihovem mestu iskal nekaj, kar jih veseli. Ker če jih ne veseli, tudi če bodo uspešni v študiju, ker so delovne narave ali ker so zelo brihni, bodo na to delali delo, ki jih bo morilo in iz tega lahko izvira razne depresije, alkoholizmi, se poznamo slovenske zgodbe. Tako da lažje je delati tisto, kar te veseli, tudi če morda za nižjo plačo ali pa zakaj manj varnosti, ampak saj za mirno dušo in mirni spanec. Ne?
Ja, se to pa največ taje. Iskrena hvala tudi gospodu Mateju Rodeli, direktorju in pa vodji projektov pri podjetju Totok. Tudi vam srečno in veliko dobrih idej.
Najlepša hvala.
No, in po svoje ideje res lahko pridete na informativo, predvsem pa po potrditev, da se človek uči vse življenje. Hvala za pozornost.
Hvala Nataša tudi tebi in Mateju in seveda prinesite veliko novih idej tudi v našo radijsko hišo. Srečno.
Srečno.